Já právě nevím, jak začít. To, co nás spojuje tady s Radkem, je spousta věcí, mimo jiné i koloděje. V kolodějích je Radim, teda Zbyněk Paser, že jo, a tak dále. No, ale já bych řekl teďka, co se mi líbí na český Třeboví, a to už jste asi někdy viděli, tohleto, že jo. Vždycky, když tady vystupuju, tak se jdu na to kouknout, jdu si na to šáhnout, a tady se to točí, protože to Klimeš roztočil, že jo. No. A tady ta krásná zeměkoule mě fascinuje tím, že to je jeden z mála v celku naprosto věrných kopií zeměkoule. Protože když si vezmete 12 000 km, jak je ta zeměkoule jako široká, když ji zmenšíte na metr, a kdybyste byli tak velký, že si tam můžete sáhnout, tak když takhle předete prstem po této česko-třebské zeměkouli, tak té vody tam je takový, jako že to setřete prstem. Tak úplně stejně jsou u nás na naší reální zeměkouli hluboký oceány. Jo, tolik je tam vody na té zeměkouli. To znamená, těch 12 000 km zmenšíte, tak to je ty 4 000 metrů, jak jsou hluboký oceány, tak to asi tak kolik vody, co tady máte na té země kouli. A stejně málo je nad té země kouli, ještě kolem celé té země kouli vzduchu. Jo? To znamená, to veliká koule, na které je takový malinkatý povlak, jo, toho vzduchu. Takže vlastně to, co my tady dneska žijeme v České Třeboví, tak to je asi tak velký jako sliz, který máte, jo, v rybníku na kameni, jo, takový jako povlak, tenonký povlak, kde se odehrávaly naše životy. Tak proto vždycky, když koukám na tuhle tu země kouli, tak jsem z ní úplně nadšený. A tak, takže to byla ta moje geologická minulost, která tam stále zůstává. My si dneska budeme povídat o psychologii, o trestání dětí a dospělých a podobně, ale právě protože jsem tady byl na to dopoledním povídání, tak jsem zjistil, že tady se vlastně reaguje na tu celospolečenskou debatu, která dneska běží na téma trestat, netrestat, jak trestat, jak netrestat a tak. A já jsem si říkal, budu muset asi začít tímhletou otázkou, což je vlastně podstata, to velký problém toho, co teďka řešíme. A ten fakt, který teda dneska je ve vzduchu, je to, že v dnešním světě se sráží tři velké ideologie. Jedna je to taková trošku ateisticko-liberální ideologie, pak je to taková konzervativně křesťanská a do toho jde třetí veliká ideologie, a to je islám. A tyhle ty tři ideologie se fakt nemají rádi, jsou nemyslitelný a vzájemně se likvidujou. To znamená, že křesťanská z liberální se přetahuje o tom, kdo bude sedět na ministerstvu jako náměstek, a sem se zase tlačí, jo, ten islám, který zase vytlačuje tuhletu ideologii, a tyhle ty tři skupiny jsou nemyslitelný kapaliny, to je jako volej a voda, to se nedá smíchat, když je takhle promícháte za chvilku od sebe, takhle štítivě odskočej. Proto když se bavíme o těch ideologiích, to znamená podle té liberální, ta protlačuje ten zákaz trestu, že jo, nebo takový ten liberální přístup k dětem, když prostě přijde 15-letý kluk a řekne, já nechci chodit do školy, tak podle nové příručky ho nesmíme nutit, že jo. Podle stejně liberálních názorů prostě učitel přijde do třídy a podává dětem ruku navlečenou v prezervativu, aby děti neměly ostych před prezervativem. A když tohle to teď se do toho dopoledne dostaneme, tak najednou zjistíme, že tyhle ty skupiny se fakt nesnáší proti sobě. A my když chceme s těmi názory jako komunikovat a polemizovat, tak zaprvé musíme vědět, proč hlásáme to, co hlásáme, jakou máme morálku, proč ji zastáváme, proč nezastáváme jinou, co je na té naší morálce dobře, co je na ní špatně, kde to přeháníme a podobně. Ale musíme mít něco, o co opřeme tu naši argumentaci. Já z jeden z těch důvodů, když jsem narazil na tyhle ty bláznivé debaty mezi velmi liberálním ministerstvem školství a křesťanama, tak jsem si říkal, opravdu největší průšvih nás křesťanů je, že se nedomluvíme na společné třeba sexuální morálce. Já jsem to říkal takovým krásným, jednoduchým příkladu, když přijdu a řeknu větu, která je kompromisní. Nelezte do postele s nikým, s kým nehodláte mít dlouhodobý vztah, třeba aspoň jeden rok. Tak samozřejmě od těch liberálů přišel smeč, no jo, ten zaprděnej krimeš, jo, katolík, ne, tak co od něho můžeme čekat. Jo, tak tam bych to čekal. Ale úplně ze stejné, z druhé strany přišla stejná hláška, která řekla, Jirmo, počkej, máme to chápat tak, že jsi pro předmanželský sex, nebo co? A teď, když přijdete s jedním názorem, který je přesně uprostřed, tak dostanete ránu zprava, ránu zleva. A nemůžete zastávat názor, aniž byste byli pod dvojí palbou zprava i zleva. Z toho důvodu vlastně žádný z mých kolegů věřících si netroufne napsat knížku o partnerských stazích, protože ať to napíše, když to napíše z pozice liberální, bude kritizovaný od věřících, když to napíše do pozic věřících, bude postřílený ze strany svých kolegů. Já jsem, když jsem narazil na tuhle tu apory, tak jsem si říkal, no tak to se nedá nějak vyřešit, musíš napsat to, co ti říká tvoje svědomí, nic jiného se nedá dělat. A z toho důvodu jsem napsal vlastně s tuhle tu knížkou, ze které dneska taky budeme vycházet, Křesťanství, vztahy a sex, což je vlastně návod na partnerské vztahy tak, aby se těm lidem nerozpadali. Já to tady nechám kolovat, už tak to budete odebírat, to je to mě. Předtím jsem napsal velmi úspěšnou knížku, tedy Partneři a rozchody, ale to je opravdu knížka pro to, jak zvládnout rozchod, jak probíhá rozchod, jaký má fáze, jaký tam lidi dělali chyby a podobně. To znamená, je to vyloženě, jako, jak říkám, příručka pro hrobníky. Zase nechám kolovat. Co se týká malých dětí a školek, nechávám kolovat tady tyhle ty dvě příručky, to je takový leták a k tomu knížka. Odebereš to ode mě? Jo, díky. No a tady poslední knížku jsem napsal kdysi o Kristu, to se jak je říkal, no, to budu zabírat, nechám kolovat bez komentáře. Tak. A asi ve třetí nebo ve čtvrtý kapitole té bílé knížky tam rozebírám tuhletu filozofii, která je víceméně biologická, to jsou ty biologické základy. Pokud vedle sebe existují a interagují dva organismy, tak si každý ten organismus musí hlídat vstupy a výstupy. Co dostává a co vydává. Pokud je nedělá, tak zahyne. Z tohoto důvodu vyplývá to, že mezi jakýmikoliv dvěma živočichy vzniká konkurence a boj. Bojuje spolu manžel s manželkou, rodiče s dětmi, prarodiče s vnuky, stát s občanem, zaměstnanec se zaměstnavatelem, věřící s církví, člověk s Bohem, prostě jakýkoliv dva organismy spolu vždycky zákonitě bojují, protože vždycky něco, co se hodí jednomu, se nehodí tomu druhému. A tady vzniká zákonitě, mezi jakýmikoliv jinými organismy vznikne prostě boj. To je jeden axiom, který existuje, jenže proti němu stojí druhý axiom, který říká, pokud dva organismy mají obstát, tak nemůžou se vzájemným bojem oslabit natolik, aby je nezlikvidoval nějaký třetí organismus. No, to znamená, že dva se perou, třetí se směje, jak říkali Římani. Rozděluj a panuj. Když je rozdělíš, přemůžeš je, když se spojí, tak je nepřemůžeš. Z toho vyplývá zásada, že pokud dva organismy mají přežít a jsou spolu nějak svázaný, tak musí zase spolu zákonitě spolupracovat. A platí to, co jsem říkal před chvilkou znova, akorát s opačným zámánkem. má-li muž se ženou přežít a jejich děti mají být dobře vychované, muž se ženou musí spolupracovat. Musí spolupracovat se svými prarodiči, musí spolupracovat se svými sousedy, musí spolupracovat se svými dětmi, musí spolupracovat se školou, se školkou, státem, jo, s církví a i se samotným Bohem. A tady vlastně vzniká ta druhá zásada, prostě každé dva organismy, když spolu existují, tak pokud mají být úspěšní, tak musí spolupracovat. Opět existuje řada českých přísloví, který to vyjadřuje, například to klasické přísloví jsme na jedné lodi. Tady máme krásnou ukázku, a víte, holčička, co to je? Kam jdeš? Taky nebudu trápit. Já jsem se chtěl zeptat, co tam vidí, tak vám to vysvětlovat nemusím. Jo? Tady máme Noémovu archu, tady máme našeho praotce a tady máme jistého ptáka, který žije podle pravidla, které je dneska velice populární, a to je pravidlo nevaž se, odvaž se. Následuj svou žízeň. Vše, co je dovolené, je fajn. Dělej to, co cítíš. Prosím vás, chová se ten datel přirozeně, tak jak to cítí? Je to jeho přirozenost dělat ďourky? Kde je problém? No, problém je v tom, že jsou na jedné lodi. A datel okázale nespolupracuje. Jestliže datel okázale nespolupracuje, tak to znamená co? Že udělá pár děurek a ta loď jde ke dnu jako Titanic. A tady je ten takový ten problém. Buď bude datel následovat svůj žízeň a dělat to, co cítí, a potom teda utune on a všichni, co jsou s ním, se utopí na stejné lodi, a nebo datel přestane dělat to, co cítí, jo? A potom přežijou. A tohle to je aporie, do kterého se dostává právě liberální výchova. Liberální výchova říká, dělejte, co se máte rádi. Když se rádi učíte matiku, učte se matematiku. Když rádi děláte děury do lodi, tak dělejte děury do lodi. Když chcete být promiskuitní, tak buďte promiskuitní. Prostě nenechte se svazovat nějakými předsudky. Řiďte se tak, jak to cítíte. A najdete nepřeberné množství filozofů a odborníků a chytrých lidí, kteří říkají, toto je správná ideologie, dělejte to takto. Proti tomu, proti této skupině lidí, kteří říkají, všechno, co je fajn, se smí, stojí druhá skupina, který říkají, ne, my nemůžeme začít ráno tím, že se zeptáme, tak na co pak mám dneska chuť, jo, co bych asi tak dneska udělal. Říkají, ne, tohle to není správná filozofie. Správná filozofie se ráno probudit a zeptat se, co ode mě, pane, čekáš. Ne já, ale co ode mě čeká Bůh. To znamená napřed se kouknout, žiju na této lodi, které se říká Česká republika, žiju tady v nějakém společenství, které musí fungovat, a já nemůžu klást tu otázku, jestli se mi chce nebo nechce dělat děury do lodi, ale musím si především říct, já jsem s ostatními lidmi na jedné lodi. A to je to, čemu se říká v křesťanství, že budování Božího království, to znamená, že kouknu se na to, jak to udělat, aby tato loď doplula do cíle. A podle tohohle cíle, podle toho cíle, který je definovanou tou potřebou, bohužel pro mě, to znamená, že teďka si neudělám dírky do lodi. A tady vzniká ten konflikt. My na jedné straně máme tužby, které jsou dané evolučně, biologií a vůbec vším možným, že jo, to je jedna věc. A proti ním jdou objektivní zájmy, které jsou dané prostě tou danou situací, tím kontextem, který žijeme. A my teďka musíme sebe umravňovat a zakazovat sobě dělat dírky. Stejně tak musíme umravňovat svoje děti a nedovolit našim dětem, aby dělali dírky do systému. Jo? A teďka tady tohleto, tomhle se říká výchova, že jo? Buď výchova sebe, nebo výchova dětí, nebo výchova datlů. A tohleto usměrňování samozřejmě není příjemné, ale ten důvod pro to usměrňování je především kvůli tomu, aby naše loď dojela do konce a potom, aby samozřejmě ta loď našich dětí, na který oni až budou dospělí, tak oni potřebují jet na nějaké lodi a i ta jejich loď musí být řiditelná, nepotopit se, musí mít pravidla, které odpovídají té lodi. A z tohoto důvodu, vlastně, aby ta naše loď doplula a aby doplula loď našich dětí, tak my musíme ty děti usměrňovat. Ano, tohle to vypadá, že je brutální násilí, ale tohle to násilí je prevence toho, aby tohle to neskončilo jako Titany. Ať v malém nebo ve velkém, jo, to znamená, buď budeme žít tu společnost naší tak, že se potopí, nebo necháme naše děti, aby se učili, jak je jim libo a kdo je bude živit na starý kolena. Uděláme mama hotel do 65, nebo jak to budeme dělat s našimi dětmi. To znamená, ten zásah tady toho Noema, nebo ten zásah toho rodiče, je vlastně nějakým způsobem preventivní akcí před tím, aby se naše loď, popřípadě loď našich dětí, úplně nezhroutila. Já si vzpomínám na jeden příběh, jsem šel se svou dcerou do hudebky a tam byla ta holka a taková studentka gymnázia, tak to vypadalo. Tak jsem si zeptal, co hrajete? Hrala jste už arabesky od Debussyho? A ona říká, ne, nehrála. A já jsem říkal, a co hrajete z temperovaného klavíru? To je vždycky se hrál z temperovaného klavíru od Bacha. Já nehraju Bacha. A já jsem říkal, no a nějakou sonátu hrajete? A ona říká, ne, já nehraju klasiku. A já říkám, aha, a proč? A ona říká, já na to nemám techniku. Já říkám, to je přece jednoduchý technika, to jsou stupnice nahoru, dolů. Když prostě se rozehrajete pořádně na stupnicích, nebude problém pro vás prostě se naučit nějakou klasiku. A ona mi řekla větu, stupnice nebaví. To bylo tím, kdy vás bavili, že mě stupnice taky nebaví, já to dělám kvůli té technice. A teďka mě ta holka zasmečovala a řekla mě, víte, já nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. A tady já jsem zůstal stát s otevřenou pusou, protože ona mi řekla, já jsem datel a já dělám jenom to, co chci já, to znamená dírky do lodi. A když se mi nechci dělat dírky, tak je nedělám a když prostě je, tak je dělám. Já jsem tenkrát na ní zůstal koukat, protože jsem si najednou uvědomil, ten si říkal, Klimeši mluví s Marťanem. Tohle to není člověk svého vrhu, který je ochotný se přemáhat, aby dosáhl nějakého cíle. Tohle to je člověk, jehož jediným cílem je nemít nepříjemný zážitek. A v tomhletom okamžiku já jsem neměl na to argument pro tuhle tu 17-letou holku, a pak jsem o tom hodně přemýšlel a za pár měsíců na to jsem byl v Ostravě a tam se na mě obrátil kluk, kterýmu se rozpadlo manželství. A já jsem se ho zeptal takovou jednoduchou otázku, prosím vás, představte si, že jsou 2 hodiny v noci. Tma tmoucí, ležíte se ženou v posteli a mezi váma leží holčička, ta jeho 2letá, kterou měl, nebo 3letá. A najednou se do té tmy, jak takhle ležíte, ozve slovo čůrat. Co pak asi uděláte? A on říká, já bych hrozně rád se podílel na výchově, já si hrozně vážím to, že jsem rodič a musím se podělávat na té výchově. A si říkám, prosím vás, ne teďka, teďka jste v rozchodu. Mě by zajímalo, co jste dělal 2 měsíce nebo 3 měsíce před rozchodem. On říká, no dělal jsem, že jste, ne? Já jsem se ho říkal, no a byla tenkrát před těma 2 měsíci na tomhle božím světě nějaká síla, která by vás přesvědčila, že máte říct, Aničko, spí, já jí dám vyčůrat. A on mi řekl na rovinu, nebyla. Já jsem datel, když spím, tak spím a nikdo mě nebude rušit. Na nejvíc trčím takhle do ženy a řeknu jí, hele, brečky, tu dítě. Jo? Výsledek tohohle románku už jsme slyšeli. Jí tak, on tak dlouho jezdil s touhletou děravou lodí, až se mu loď potopila, teďka pláče k Nemešovi na rameni a říká, já bych hrozně rád jezdil lodičkou. A já mu říkám, ale jste si tam udělal dňourky podle pravidla, nikdy nedělám nic, znači nemám náladu. Představte si, že teďka ta holka z té hudebky by si vzala kluka, jako byl tady ten. V noci se probudí ve 2 v noci a oba dva mají na Bibli napsáno, nikdy nedělám nic, znači nemám náladu. V tomhle okamžiku ona do ní drcne, řekne, hele, taky by si mohl někdy odnést. On dělá, že spí, ona tam leží naštvaná, protože má pocit, že všechno leží jenom na ní. Tak mu říká, že on ten svůj život s tebou stojí za houby. On se na ní koukne, řekne, hele, tak milá zlatá, něco si ujasníme, jo. Zatímco ty si tady přes den bavíš šunky, tak já vydělávám prachy. A hned víte, co tady bude. Bude tady rvačka na téhle lodi. A ta jejich loď, která vypadala tak krásně, když se oba dva cítili dobře, vypadá opravdu prach bídně, protože si oni šáhnou na tyhle ty potřeby svých datlů. Prostě 2 datlové na 1 lodi nemůžou přežít. A tohle to je ta filozofie liberální versus konzervativní. A teďka ty lidi se liší podle toho názoru, jestli jedou podle nálady, nikdy nedělám nic, značně mám náladu, nebaž se od vás, se všechno, co je fajn, se smí a prostě jsme tady liberálové, děláme si, co chceme, kam nás to půjdíte, v pořádku. A nebo jestli jedeme to, že si říkáme, prosím vás, potřebujeme především, aby ta loď přežila, i když se přitom cítíme tak trochu blbě. A tohle je ten rozdíl mezi tím křesťanským pohledem na svět, který začíná tím pohledem na tu loď. Freud tomu říkal princip reality. Jo? Princip reality, koukám se, co je třeba a podle toho se chovám. A nebo princip slasti, princip libida, dělám to, co cítím. Ten problém je v tom, že ta hranice není tak úplně černobílá, jak ji tady ukazuju. Ale to pro nás znamená, že každý den si tu hranici musím znova vydefinovat, jo? A říct si, co budu dneska dělat, abych si trošku užil datlování, jo? A zároveň nepotopil tuhle loď. A tohle je otázka bilancování, zpytování svědomí, hledání moudrosti, hledání správného přístupu. Jo? To znamená, jako datel si můžu dělat dňourky takhle nahoře, ale nesmím je dělat takhle dole, že jo? Musí se nějak uspokojit a nějak tu loď dopravit do toho přístavu. To znamená, když tohle to děláme, tak je to ta správná filozofie. K tomuhle cíli taky směřujeme ty naše děti, a to všemi prostředky, které jsou rozumné. To znamená, někdy tou plácačkou je to lepší, než nechat tu loď potopit. Jo? Proto se mi líbí, jak se třeba tady vedou děti k piánu, protože piano je řemeslo, které vyžaduje velikánskou kázeň, která ta kázeň se hodně podobá tomu, jak dopravit tu loď do přístavu. Taky člověk musí být v kázni a držet to správné kormidlo a držet správný kurz a těmu dobře nebo nepříjemně. Takže tady je třeba si uvědomit, je to, že prostě ten dohled nad dětmi a nad jejich živelnými potřebami, které jsou úplně stejně živelné jako ty naše, je třeba a že je rozumné a smysluplné se omezovat na tom, jak to momentálně cítím, a že filozofie datla je sice hrozně líbivá, všechny ty reklamy propagují, vy to nevaž se, odvaž se, to jsou reklamní slogany, ale vede to k záhubě té společnosti, neboť to vede ty lidi k extrémnímu egocentrismu. Podle nějaké teorie her, konkrétně to spadá do teorie her, existuje teorie, že ať chceme nebo nechceme, ve společnosti bude existovat určité procento psychopatů. Ta teorie vychází asi z tohohle představy. Představte, že máte společenství, kde jsou samé holubice, kde není žádný jestřáb. Ty holubice se mezi sebou interagují mírně, vstřícně, tak, aby obě strany vydělaly, a je to takzvaný takový jakoby ráj na světě. Do tohohle ráje přistane jednou jestřáb a zjistí, že se tam dá nahrabat tak jako nikde. Jo, to je prostě, jak se říká, jo, prase v žitě, jo, prostě jídla spoustu, nebezpečí žádný. Tak tady ten jestřáb, když tady žije, tak odrbává okolní holubice. Když se jestřábům daří, tak se množí. Když se namnoží na dva jestřáby, tak to pořád je dobrý, každý jestřáb má dost holubic, které odrbává. Jenže, jak se jestřábům daří, tak jich narůstají stále víc a najednou začne válčit jestřáb s jestřábem. V okamžiku, kdy začne válčit jestřáb s jestřábem, tak to nedopadne dobře. Jo? To není holubice, která udělá plesk-plesk. Jestřáb jestřába pěkně zlikviduje. Vys rád třeba. Jo, to znamená, ty lidi, kteří jsou v té vysoké politice, ty patří mezi ty jestřáby, kteří se srážejí, tak ty srážky jsou opravdu fatální. Vys, třeba Slapská přehrada, kde se to pije, jo, a tak. To znamená, že když je v populaci příliš mnoho jestřábů, tak oni se vymlátí mezi sebou. Když jich je tam příliš málo, tak se zase namnožují. To znamená, existuje síla, která je ubírá, a je síla, která narůstá. To znamená, ve společnosti vždycky bude nějaké procento těch jestřábů, předtím jsme říkali datlů, jo, který si klofou ty dírky do těch lodí a jdou za svým zájmem, ale oni tady nemůžou neexistovat, oni se naštěstí do značné míry vymlátí mezi sebou. Naším úkolem je trošku se těle těch jestřábů vyvalovat, dát si na ně pozor, jo, na tyhle ty datly, na tyhle ty jestřáby, a jak já vždycky říkám u svatby, hlavně si je nevzít. Jo? Jo? Jako za manžele. To je prostě problém. U nás to znamená to držet si je od těla a je podle tohohle pravidla, jak bylo řečeno, posílám vás jako ovce mezi vlky, buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Jo? Koukejte se, nedostat do nějakých nebezpečných věcí a dát si pozor na ten život. Tak. A teďka se dostáváme k těm otázkám toho trestání, a abychom se k tomu dostali, tak si musíme uvědomit, že těch trestů psychických, tělesných a jiných je několik druhů, a pokud nebudeme rozumět psychologii mozku, tak tomu nebudeme rozumět. Tady ten pán někdy před druhou světovou válkou si všimnul jedno zajímavého jevu, že náš mozek se skládá jako z dort ze tří vrstev, kde tohleto je plazí mozek, víceméně produkt prvohor a druhohor. Tady je starý savčí mozek, to je produkt třetího, posledních 60 milionů let. Jo, tohle to jsou savci. A tady nahoře, to jsou čtvrtohory, A tenhle ten napíchnutý knedlík, to je potom lidský mozek. Jak to postupně vzniklo? Vznikly tři různé mozky, které jsou tak trošku provázané, trošku nezávislí, prostě tak nějak spolupracují a trošku si dělají, co chtějí. Takže tyhle ty tři mozky mezi sebou fungují a my vždycky každý ten dres, který tady máme, zapadá buď do té horní, nebo střední, nebo nižší vrstvy. Tady to máte ukázaný na mým mozku, zrovna když jsem měl rýmu, že jo. Tady to je ten horní mozek, tady to je ten střední a tady to je ten starý plazí, jo. Plazí, starý savčí a lidský, nový savčí. Tady máte nějakého dinosaura pro srovnání. A my krásně vidět, jak ten mozek za těch pár milionů let nakynul. Tak. My se koukneme tady na ten mozek a řekneme si, jaký jsou úkoly toho plazího mozku na rozdíl od toho savčího. Plazí mozek je neuvěřitelně rychlej, dělá spoustu věcí zároveň a aniž to já vím, tak třeba konkrétně dal jsem si v oběd, on hlídá CO2, jo, oxid uhličitý, cukry, močení, chůzy, kejvání, mluvení, dechání. Prostě to všechno řídí můj mozek, nemá s tím žádný problém, já o tom nic nevím, on všechny ty informace zpracuje, je to všechno podvědomí, já o tom nic nevím, ale reakční čas je mimořádně rychlý. Pak existuje ten racionální mozek, který namáhám teďka, když k vám mluvím. To znamená, dělám věci postupně, napřed hraju na piano, potom tady jako přednáším, to znamená, dělám jedno po druhém. Tenhle mozek vypadá chytře, ale je velice kapacitně omezený, to znamená, když máte v hlavě číslo, a já vám řeknu ještě kup mlíko, bum, a číslo je pryč. Jo? To znamená, tady do toho mozku se vejde poměrně málo informací. Sice to je všechno vědomé a programovatelné, což je vynikající, takže díky tomu se naučím hrát na piano, ale reakční čas je neuvěřitelně dlouhý. Asi půl minuty. Já vám teďka ukážu video, ať si uvidíte ty dva mozky v akci. Ještě jednou můdej, no tak, už stačilo. Jo. Tak, který mozek to dělá? Tohle to dělá savčí mozek. Ono, než to stačí všechno promyslet, jo, tak mu to trvá půl sekundy, my se na něj koukneme, vidíme tu půl sekundu, ha, ty seš ale blbec, jo. Problém je to, že takové blbci jsme všichni, jo. Žádný náš mozek nedokáže pracovat v této situaci rychleji než půl sekundy. Prostě než to proběhne těma závitama, tak je na tom vidět ta sekunda. Je to sice dobrý počítač, ale pomalej. Jo? Když vaříte guláš, vadí vám půl sekundy, u guláše to nevadí, ale když chcete fixovat faul, tak to se sakra vadí. Jo? To znamená, tohle to není moc tak jednoduchý. Teďka vám ukážu jiný mozek. Tak, prosím vás, koukněte se to na to malé dítě. Jakmile si to dítě začne uvědomovat, že padá, všimněte si, jak rychle si tam strčí ty ruce. Kdyby to dítě mělo reakční čas toho černocha, toho fotbalisty, tak si rozmátí kokos. Jo? To znamená, tady, jo? Tady tuhle tu reakci řídí jiný mozek. A to který? Nech toho staví. No, tady tohle to dělá ten plazí. Reakční čas je krátký pod půl sekundy, jo? Do půl sekundy on tam stačí ty ruce. Jo, koukněte se, jo? Je to opravdu neuvěřitelná rychlost, jak ty ruce tam má. No a tady tohleto, aniž si to uvědomujeme, jo, aniž prostě ten, si to běžným provozu uvědomíme, tak nám jedou tři mozky. Teďka jsme si ukázali ty dva, ten novej savčí, tohle ten fotbalista, to byl tady ten mozek, a tady ten dolní mozek, bylo to dítě. To máme tady tyhle ty dva mozky, ukážeme si ten třetí mozek zase na videu, které možná vás to překvapí, ale nebude se týkat lidí. Protože tady máme 60 milionů let, znáte nějaký zvíře, který se vyvinulo během 60 milionů let? Třeba plejtvák obrovský, že jo? Jo? Nebo kůň. A na tom koni si to právě teďka ukážeme. Já vám to moc málo řeknu. Tady ten chlapík se jmenuje Monty Roberts, je to kovboj, což asi je vidět, ale ne takový ten, který hraje ve filmech. To je kovboj, který se narodil na prérii, vyrost na prérii a pozoroval na prérii divoký mustangy. A odpozoroval od těch mustangů, jak kobyla, která je vůdčem toho stáda, krotí malá hříbata. A ten metoda, kterou ty kobily si krotí své malé děti, byla základem krocení koní, kterou on propaguje, jmenuje se to joining up, ta jeho metoda. A v týhletý, tady nám prostě ukazuje ten papír, jak to funguje. Já vám to budu popisovat. Tak, on teďka na toho koně udělá gesto, jako kdyby na něho skákal tygr, jo, kluku, jo, takhle, tak vidíte, on se taky ode mě stahuje. To znamená, když on vidí, že na něho skáče, jo, nějaká lvice nebo tygr, tak ten kůň začne utíkat. To samý udělá mamina, jo, to znamená ta kobyla, na hříbě. A tímhle tím gestem ho vyžene ze stáda. Tady vidíte to gesto za chvilku, tady vidíte tohle, to je to gesto. Skočím na tebe a až tě chytím, tak tě sním. Ten kůň začne utíkat kolem stáda a točí se kolem stáda do kolečka. Tady vidíte hrdýho koně, má vztyčený uši, vztyčený ocas, běhá velkou rychlostí, s velkou energií, hrdě, jakoby majestátně, a Monty Roberts ho nechá běhat tak dlouho, až se úplně vyčerpá.
So, horse training and running book and see the smaller circle. He read the book. And now George is ready for join up, I think. We'll see.
Všimněte si, už neběhá do kolečka, a co dělá teďka? Prosím? Sklání hlavu, to znamená u koně. Co? Když byste viděli koně takhle na louce, tak si řeknete, co dělá? Pase se, ano. On říká mamině, kdo se pase, nezlobí. Jo? Prosím vás, tady je písek, jo? To vidíte, nebo piliny. To znamená, to ten kůň nic nemůže. To znamená, tohle to není to, že by se pásl, ale to je gesto, které vysílá ke své mamině. Hele, už se na mě nezlob, já budu spolupracovat, já se budu pást. Monty Roberts se furt chová jako kobyla, to znamená propaluje ho očima, jo, do země. A teďka se od něho otočí na 45 stupňů a postaví se k němu bokem, jo. Čiž mu říká, vše odpuštěno, vrať se. Kůň se přestane pást, zvedne hlavu a jde k němu. A tady vidíte koňský udobřování, jo? Monty Roberts hraje maminu, která odpustila, koník říká, já už budu hodnej.
Respect me, but I want him to know that I respect affect him too. There is your moment of joy. Now just rubbing.
Tak a tady vidíte první odměnu. Viděli jsme trest. Co bylo tady tím trestem prvním? Vyhnání ze stáda. Co čeká koně, když je vyhnaný ze stáda? No, kdyby samota. Smrt. Osamoceného koně zabijou šelmy do nějakých 3 dnů. To znamená, ten kůň nemá šanci. To znamená, tím, že tady je vyhnaný ze stáda, tak to znamená jistou smrt pro toho koně. Když je přijatý do stáda, tak to přežije. To znamená, tady to byl první trest, vyhnání ze stáda. Do dneška tady ten druh trestu používáme. Jdi pryč, já se s tebou nebavím. Jo? Vypadni. Jo? Zejména ženy používají tady ten trest jak na děti, tak ho používají na své manžely. Jo? Potom najednou, to funguje to 20 let, potom najednou přijde ten manžel, ona mu řekne, vypadni, nechci tě vidět. A on řekne, když mě vyháníš, tak já teda jdu. Vezme si 2 kufry a maže pryč, než si to ta žena rozmyslí, že jo. A ta žena potom sedí u mě a říká, ale já nechtěla, aby odešel, já jsem chtěla, aby se nad sebou zamyslel. Jo? Tohle to je trestání mezi partnery. Jo? Já s tebou nebudu spát, nešahej na mě, nemluv na mě, jsem odpornej a tak dále. Jo? Nebo odporná. Tohle to je trest na té vrstvě prostřední, na té staré savčí vrstvě. No, tady máme první odměnu a to je dotyk a pohlazení. Proto bývá veliký problém u těch matek, které jsou citově chladní a nehladí a neobjímají své děti. My savci jsme dělaní a nastavení na tělesný dotyk, to znamená, když chceme někoho odměňovat, tak jeden ze základních formou odměny je právě pohlazení a objetí. A naopak deprivace tohohle na odebrání dotyku, kontaktu a sociálního je první formou trestu. Jo, tady máte odměna za to, že přišel za mnou do reward. He came from to me, nebo co tam říká přesně. Tak všimněte si, ten kůň není přivázaný, není na laně a přesto za ním jde jako psík na vodítku. Tohle to, co vidíte, je vynález savců. A tohleto savci vynalezli za těch posledních 60 milionů let, jak jsme si to ukazovali. Jo? Za 60 milionů let se vytvořila tato intenzivní citová vazba mezi matkou a dítětem. A vidíte, tady poprvé na tom koni stojí kůň, toho koně nemuseli mlátit, nemuseli mu svazovat nohy, nemuseli na něj dávat pytle s pískem, nemuseli lámat jeho vůli. Ten kůň to udělá sám dobrovolně. Proč to udělal ten kůň dobrovolně? No, protože ten Monty Roberts mu říkal, jsi mé milované dítě. Jsme si to říkali, on hrál kobylu a nakonec ho pohladil, jo, toho koně a přijal ho, protože byl milované dítě, tak fungoval ten kůň a nechá na sobě vozit, jo, prostě chlapa a vozí ho kam chce ten chlap a ne kam chce on. To znamená, tohle to je podmínka výchovy, jestliže chceme, aby nám koně fungovaly bez mlácení, tak podmínka je vždycky, ten kůň se musí cítit jako milovaný tvor. Jsme savci, nikdo nám to ty z naší palice nevymlátí. To znamená, jestliže mám problém tam s dítětem, tak první metoda, jak ho sklidnit, je dostat ho do té pozice, že to dítě má pocit, že je milovaný. Všimněte si, že na tomhletom jednoduchém faktu, který vidíme od koní, to znamená 60 milionů let, je postavený celý křesťanství. Co nám říká Bible? Seš adoptované dítě Bohem. Jo? Bůh tě adoptoval, přijal tě za syna. Jseš milované dítě. Proč nám to říká? Protože jinak by nás musel mlátit klackama, pytlema z písku, lámat náš strach, lámat náš odpor. Prostě lidi nefungují, když jsou milovaní. To znamená, pokud chceme z člověka dostat maximální výkon, tak ho nemůžeme deptat, ale naopak musíme mu říct, máme tě rádi, pak nám bude fungovat. Jo? To je první podmínka. Asi nestačí sama o sobě, ale je nutná. Jo? To znamená, to podmínka nutná. Tak, prosím vás, jsme pořád na třech úrovních. Vrstva savčí, teda lidská, vrstva savčí, vrstva plazí. Tady jsme viděli tenhle ten trest, který je citový, je na citové vrstvě, je to otázka lásky, přijetí citů, tělesných dotyků, jo, prostě tam jak vy dva se tam k sobě tulíte, jo, to je prostě vidět, že jste savci, jo, jo. Člověk to hned vidí, jako že patří k sobě, protože se k sobě tule, jo. No, tak a my máme vlastně tři vrstvy odměňování a trestání. To znamená, plazí trest je na úrovni strach, bolest. Na savčím rovině jsou to city, odmítnutí a na tomhletom racionálním mozku je to ego. Jo? To znamená identita, já jsem udělal díru do světa. To znamená, že vždycky, když se bavíme o trestání dětí, tak musíme vědět, který trest používáme a k čemu je dobrý a co od něj můžeme čekat. Jo? Každá ta bolest se chová jinak a má jiné vlastnosti. To už jsme si tady říkali. Tak. Čekejte, možná to přeskočím, tohleto. Ne, možná se to už toho zůstaneme. Problém dnešního světa, to je to, co jsem vám říkal u té holky z té hudebky. Holka chodí do hudebky, chce být Madonou, to znamená, to je ta identita, to je na tom mozku tady úplně nahoře, jo? Ona chce být Madonou, vynikající zpěvačkou, no jo, a nechce tomu obětovat příjemný pocit. Ona hledá, cílem moderní morálky je nemít nepříjemné pocity. Jo, ona se chce cítit dobře, nechce mít nepříjemný pocit. Což je sice hezký, ale bez těch nepříjemných pocitů, bez té práce nejsou koláče, bez práce, já jsem se na to piano taky nenaučil, bez pořádné námahy a slz a tak dále. Stejně jako u sportovců, stejně jako u všech lidí, kteří chtějí něco dosáhnout, ty, kteří chtějí mít velkou identitu, musí opravdu jít přes nepříjemné pocity. Nedá se to udělat bez těch nepříjemných pocitů. Jo? To znamená, že teďka ty city, když jdeme za city, tak ty city se chovají hrozně nevyspytatelně. Oni naskočejí a hned zmizí. To znamená, oni mají prudký nástup a stejně tak dobře, jak rychle vyletěly ty city, tak zase rychle mizí. Existují na to teorie, že to je nějaká druhá derivace změny, Dirac-ův impuls a prostě složitý teorie, ale každopádně stále se dostáváme k tomu našemu básníkovi, už jsem teďka zapomněl, jak se jmenoval, jak to tam opakovali v tom filmu, co je to štěstí? Mužka jenom zlatá. Proč mužka? No, protože city jsou nastavený tak, aby když se stane něco pozitivního, naše city vyletějí nahoru a stejně jak vyletějí nahoru, tak stejně rychle potom se propadnou dolů. To znamená, oni jsou nastaveni, aby fungovali jako cukřík pro koně. Udělal si, správně si skočil, tady máš pamlsek. Dost, malinký pamlsek, ale krátký trvání, je to šlech radosti. Stejně tak tresty fungují jako šlech, který udělá radost, nebo který zabolí a hned zase zmizí, jo? Můžeme si tady ukázat, já tady ukazuju takový video, kde je vidět tato citová odměna. nějaké jde, jak je hlasité. Co dělá ta ruka? Jo! Tohle to jsou triumfální pocity, který vyplaví naše mozek po zjištění, udělal si správnou akci. Jo? No, vezmete, namíříte, střelíte. Jo! Tohle to je odměna, kterou generuje náš savčí mozek, ten, který je úplně nahoře, tady ten, řekne impuls, střel tomuhle mozku, střel mu dávku dopaminu. Jo? Bylo to skvělý, jo! Tohle to je manipulace, jo, klasická, jo, když tady řeknu pánovi, jděte na ještě do stropu, jo, no prostě mi říká, jak se zvedlátný, pane doktore, ne, jo, to znamená, člověk to nemůže udělat dobrovolně, musí to jít přes manipulaci, když se to podaří, tady to vyhodnotí, bylo to v pořádku, střelí tady odměnu za úspěch a dělá se zářezy na pažbě, že jo, to jsou Don Juani, ne, kolik těch žen mu padlo do postele, tak si dělá čárku, když jí tam dostane, jo, mám ji. Když ona mu řekne, já tě miluju, tak už je to bezcenný. To už nemá cenu. Jo? To je vždycky jenom donutím jí tomuhle. Tak tohle to jsou odměny, které jsou na té identitní rovině. To znamená, něco jsem dosáhl. A ty potom využívají tohohle nižšího plazího mozku k tomu, aby jim vygenerovali pocity štěstí. No, to znamená, tohle to jsou ty primární, sekundární odměny, stejně tak do tohohle spadají psychické tresty, to znamená, když uděláme nějakou hloupost, tak náš mozek vygeneruje pocit neštěstí. Zkusím pustit tady tohleto video, tady to taky krásně vidět v tom filmu. Amélie balí tohohle kluka, ale dělá to pomalu, aby to bylo co nejnapínavější. Domluvila se s ním rande naslepo, on tam přichází a netuší, že vlastně hraje se hra tady mezi Amélií a jím. Tak, a teďka začíná hra, která, když se podaří, tak tam budou ty popeláři, a když se nevydaří, tak tam bude analogický propad do deprese.
Dobrý.
Tak, tady se ta holka dostává do rauše, jako ty popeláři.
Tak kámo!
On si myslí, že by to mohla být tahle ta holka. Tak, to asi omyl.
Děkuji.
Ona si stoupá do bezpečné vzdálenosti, aby byla blízko něho. Kamuflážní technika, dělám jakoby nic.
Konečně pochopil. Odložím ručičku.
Tady vidíte, jak ho snaží se ovládat. On dělá to, co ona chce.
Potom se otočí a promluví na mě.
Promiň, Eva. Jste to vy? Jste to vy, viď?
Ne.
No, moc rychle se přiblíží na její vkus. Ta vymýšlí jinou manipulaci. Napíše mu druhý tajnoslubný vzkaz.
Uklidím vám to tady. Dáte si jim ještě něco?
Ne, děkuji.
No a teďka on nepochopí, nepozná, nedojde mu, že má v kapse vzkaz. Zvedne se a odchází. Neúspěšná manipulace. Tomuhle se říká, prodlomily se podní kolena. Znáte ten termín? Já jsem to viděl v životě asi tak dvakrát, třikrát, že prostě ten člověk se mu prodlomilo, ona chlápne sebou na zem. Říká se tomu abázi odborně. Jo, ztráta pevného. A každopádně tohleto je ukázka neúspěšné manipulace, jak náš mozek nás potrestá za to, že to chování naše nebylo úspěšné a nevedlo k cíli. Jo? Takže tohleto jsou to, co vlastně určuje tu odměnu dříve, než přijde jako ta katastrofa. Tady máme ty pocity, proč hrozně těžko se cílí na dobré pocity. Pocity vznikají vlastně jako reakce na dobrou událost. Když třeba tady vyhrajete ve sportce, tak to je ta otázka třeba sekundy, že jo? Tady jste dostali 10 milionů. Tak tohle to je hodnocení, ale tady ty vaše city vyletí nahoru, 3 dny jste v naprosté euforii a 3. den se vám propadá nálada do mínusu. Tady ten následný propad o velkém štěstí je zákonitý. Vidíte, že tohle je matematický vzorec, dáme ta druhá derivační rovnice druhého řádu to popisuje, ale problém je v tom, že lidi si nepočítají. Lidi mají pocit, že když je dobrý pocit, tak bude trvat věčně. Jo? A ono to takhle nefunguje. Řeknu vám příklad. Po svatbě mají lidi velikou euforii a ví se ze zkoumání, že 3 měsíce po svatbě přichází první krize. Říká se tomu dočasný manželský propad, jo, temporal marital dropdown, tomu říkají. A je to 3 jakoby měsíce po tomhletom velkým štěstí. Podobně, když lidi mají veliký nával štěstí, tak najednou, nebo neštěstí naopak, tak za pár dnů se dostanou do mírné euforie. Jo. Ty city vždycky odměňují nebo neodměňují nějaké chování a výsledkem je tohleto naprosto nepředvídatelné chování, kde lidi si řeknou, kdybych já měl 100 milionů, byl bych ve vatě a byl bych kontinuálně šťastný. Vůbec to není pravda. Každý, kdo studoval tyhle lidi, ty boháče, kteří něco vyhráli, tak zjistili, že tato úvaha je naprosto mylná. Jo, že to je vlastně iluze, něco jako fata morgana, kterou nám generuje naše hlava, takže my máme pocit, že to štěstí bude. To znamená, že každé cílení na city, jo, že budu říkat, já si vyrobím tady štěstí a to štěstí bude trvat, je zákonitě neúspěšný. Jo? Drogy nefungujou, manipulace nefungujou. Jestli jste se dívali na ty popeláře, tak se koukněte tady. On má tady nával štěstí. Kolik je tady noh? Jedny nohy, druhé nohy, třetí nohy. Je vám jasný, co on dělá? On si vygeneruje nával štěstí, ten trvá 5 minut jako muška zlatá. Pokud chce mít znova štěstí, musí to zopakovat na jiné ženě. Potom na další ženě, potom na další ženě a vzniká co? No, sériový vrah. Jo? všichni sérioví vrazi mají ten problém, že oni, když zavraží tu ženskou, tak jsou takhle šťastní, jsou v takovéhle euforii. No jo, ale oni zabijou jednu ženu, mají nával štěstí a za týden zase jsou ve svý blbý náladě, no tak zabijou za měsíc další, pak za další měsíc zase další, ale furt nejsou šťastní. Jo? Oni jsou schopni vygenerovat to štěstí jako mušku zlatou, jo, na 5 dní, jo, nebo na chvilku a zmizí to. To znamená prostě každý, kdo cílí na city, je nedosáhne. Jo? City jsou takový, jako když chcete usnout. Čím víc se snažíte usnout, tím méně usnete, že znáte ten pocit, ne? Musím usnout, vytradu do práce, budu celý tou pachovej, musím usnout. Prostě to není cesta k cíli. Stejně tak to, co se dneska děje, že se lidi namíří na city a říkají, chci mít dobré pocity, to není cesta, která směřuje k dobrým pocitům. Prostě city vznikají jako vedlejší produkt, stejně jako usnutí. Když děláte věci správně, bude se vám dařit a budete mít se tam i krásný pocit. Ale nesmíte na ně nacílit. Jak na ně zacílíte na city, tak zmizej a zhroutí se to. Jo? To je největší problém liberální morálky toho datla, který říkají datlovi, dělej to, co ti je příjemné, budeš mít štěstí, budeš se mít dobře. No jo, ale ono to takhle nefunguje, on si dělá děury a šťastný není. Jo, vyrobila se všechno, všechna morálka se uvolnila, vidíte, že by byli lidi nějak nadměrně šťastní, že by děti byly mnohem lépe vychovaný, že by zářili štěstím. No tak si děte zeptat do školy, jo, co vám řeknou, jo, učitelky, jak se nám daří budovat šťastný svět. Prostě to, že se vytvořila morálka, která cílí na dobré pocity, to je sice pochopitelné, ale je třeba si říct, a proto to tady také říkám, je to morálka nefunkční. Nedojde k tomu cíli, prostě strategie vyrábím si city pozitivní, nefunguje a stále víc oslabuje, jako každý drogy, že jo. Tady si musíme říct, jak funguje přirozeně normální člověk. Normální člověk se dostává do plynutí, to je to, doufám teda, že to je to, v čem jste vy teďka, to znamená, že jste pohlcený tou přednáškou, myslíte na to, co já říkám a nic vás nerozptiluje. Tenhle ten stav přirozeně trvá něco kolem 2 hodin, no a tady jste se zabrali do přednášky a když to budu přetahovat přes hodinu a půl, tak vy tady najednou si uvědomíte, že vás tlačí zadek a že je tady horko a že máte žízeň a že něco, začnete se mi vrtět a začnete mi odcházet. To znamená, vypadnete z plynutí, přestane vás ta přednáška bavit a máte potřebu udělat přestávku, protáhnout se, dát si tam něco pití, k jídlu, pokecat, jo, dát si čouda a když to všechno uděláte, tak se zase vracíte a dáte se do druhého plynutí. Jo? To znamená, normální zdravý člověk funguje podle tohodle cyklu, je to přibližně dlouhý jako ty spánkový cykly, je to něco kolem hodinu a půl a je to trvání jednoho celovečerního filmu, po případě jedné dlouhé terapie. Svět se dimenzuje na tuto proměnu, na hodinu a půl, jo? Na tuhletu vzdálenost. To znamená, vyučovací hodina je přesně polovina, protože jsou to děti. Freud a analytické hodiny jsou taky o půl hodiny a jenom prostě hraniční poruchy nebo nějaký vážný případy se natahují na dlouho, aby se ten člověk, lidově řečeno, vykecal do hladka. Tohleto je prožívání normálního zdravého člověka. Velký průšvih nám vzniká, když máme lidi, kteří mají to prožívání narušené. To znamená, představte si, tohle ten modrý čárkovaný je ten zdravý člověk a tady ten zelený je vlastně ta samá křivka, jenom je trošičku ponosunutá dolů. Jo? To znamená, zatímco tady ten plyne a vypadne z toho plynutí jednou za hodinu a půl na konci celovečerního filmu nebo v 11 hodin po 2 hodinách práce, tak tady ten člověk vypadává z denního snění co 20 minut. V okamžiku, kdy máme u člověka tyhle ten problém prožívání, tak u něho zjistíme jednu věc, že má sklony k depresi a že není schopen nic pořádného dělat, protože nevydrží na zadku sedět díl než 20 minut. Já vám to demonstruji na takovém docku jednoduchým příkladu své kamarádky z koleje, která chodila u nás po koleji a od každého si půjčovala klíče, že se bude u nás v tom našem pokoji, když tam nejsme, bude učit. A jsem říkala, proč nechodíš do Sudové, nebo do Klementína a tak. A ona říká, já se tam nejsem schopná učit, protože když přijdu do Klementína a začnu se učit, tak já se učím 20 minut a za 20 minut zjistím, že jsem nadržená. Tak si dojde na záchod, tam si uleví, vrátí se. Jo, to je tady ten problém, jo, začne se učit, za 20 minut je nadržená. Tak si dojde na záchod, vrátí se ze záchodu, učí se 20 minut, je zase nadržená. Pak jde zase na záchod, pak zase se vrátí a zase je nadržená. Takže ona vlastně místo učení celý den proonanuje. Co s tím, s takovouhle hlavou? No tak ona našla tu metodu, že to dělá na tu, jo, že chodí na ty koleji a půjčovala si ty klíče. No nicméně, pokud máte dítě, který vyrostl v nějakém narušeném prostředí, který se neumí bavit, tak ono se nám propadá do těch blbejch nálad hrozně často. Proto nám není schopný vydržet ve škole, není schopný se učit, není schopný začít jako číst hluboce. Prostě život ho nebaví, práce ho nebaví a ty děti, tyhle ty děti si metodou pokus omyl ověřili, že tyhle ty blbý propady do takovýchhle divných stavů nemají, pokud hrajou na počítačové hře. A když hrajou na počítačové hře, tak oni se nestanou nějak hrozně šťastnými, ale ta jejich nálada se takhle vyrovná a oni opravdu vydrží ne 2 hodiny, ale klidně 4 hodiny bez citového propadu. A teďka vzniká ta aporie u toho datla, jestli jste si toho uvědomili. Buď budu mastit hry a nebudu mít propady do blbejch nálad, do subrepresivní, nebo pojedu po této lajně, budu mastit počítačové hry, ale nikdy ze mě nic nebude, protože matiku se nenaučím, číst neumím, pracovat rukama mě nebaví, učit se mě nebaví a najednou tady máte strašný průšvih, že ten člověk se sice jakž takž cítí dobře, nicméně nemá za sebou žádný výkon. A tohle to je ta srážka, kterou jsme tady dneska říkali, srážka mezi principem reality. Pokud chci být úspěšný a stát na podium a dělat prezentace, být ředitel firmy a tak dále, musím být schopný fungovat v nepříjemných stavech. Ale pokud se chci cítit dobře, tak musím být datel. A je tady srážka mezi příjemnými pocity na jedné straně a identitou na druhé straně. To je zase zpátky ty trojjediný mozek. Identita, jo, jsem psycholog, který tady stojí na pódium. Já, to je dobrý. Mozek mi vygeneruje pocit úspěšnosti, já jsem pochválený, dostal jsem citovou odměnu, kterou mi vygenerovala moje identita. Když by mě vyhodili a řekli mi v Klimeši, co to tam zase žvanil, v té český Třebový, ty sej blbec, vygeneruje mi mozek pocit neštěstí. Jo, zase se propadnu dolů. To znamená, že ta identita funguje tak, že já makám, vyrábím prezentace, stojí mě to námahy, pak udělám dobrou přednášku, vy mi řeknete, jo, nám se to líbilo, já řeknu, jo, dobrý, a popelář vygeneruje pocit štěstí, jo, v té mý hlavě. Ale to je za tu cenu, že jsem poměrně dlouho pracoval tady v těchto nepříjemných stavech. V okamžiku, kdy já řeknu, ale mě se dneska nechce, prokrastinace, to je můj cíl, že jo, budu se tady flákat, stejně jsem vyhořelej, nebaví mě to, no tak Ano, jo, datel si dělá dňourky, dělá, co je mu příjemné, to znamená nic. Výsledek je, že ztratím svou identitu. Všimněte si, to je takový paradox těch dvou mozků, jo, který jsme si ukazovali. Když tady přednáším, je mi tu horko a potím se. Jo? Znamená, to je trošku nepříjemný pocit. Jo? Když ho překonám a přesto udělám přednášku, tak si budu říkat, jo, Plemeši, jsi dobrý. Tohleto, tenhle ty nepříjemný prožitky generují pozitivní identitu. Překonal jsem devatero řek, devatero hor, získal jsem princeznu, porazil jsem draka. Jsem dobrý, jo, mám půlku království, to je identita. Naproti tomu nemůžu udělat identitu z toho, kolik jsem měl příjemných prožitků. Jo? Ležel jsem doma a neměl jsem žádný nepříjemný prožitek. Co na tom za identitu? Na tom se nedá vybudovat identita. Jo? Identita se dá vybudovat jenom na tom, že jsem překonal něco, co bylo těžké. Vylezl jsem na všechny 7000. Jo, to je dobrý, tak zase identita. Jo? Na problém toho racionálního mozku člověka je to, že identita, má dobrý zážitky, jako si generují ty popeláři, si dokáže ta malá hlava naše vygenerovat jenom na základě, když překonáme něco těžkého a nepříjemného. Když vystudujeme vysokou školu, když se nám podaří nějaký těžký úspěch. To znamená, na tuto identitu je z větší části směřováno křesťanství. Jo? Na tohleto cíl, jak se říká, Ježíš to někdy říká, mého netíží a mé břemeno netíží. Jo? To znamená, tenhle ten jev, že prostě děláte těžkou práci a nevadí vám to, že snášíte utrpení a nevadí vám to. Tohleto kompenzuje racionální mozek, vykompenzovává ty city. Jo, když leze třeba, jo, ten, jak se jmenuje, Messner, ten, co leze po těch skalách, jo, no, tak když leze Messner po skalách, tak je tam nepříjemno, tam není tak vlídno jako tady. Ale on, když je na těch skalách, tak ty nepříjemné prožitky toho větru, únavy, mrazu a tak dále, kompenzuje identita toho člověka. To znamená, ten popelářský triumfální pocit, já jim to nabrám, já budu ten, který se všechny 8000. Jo, to je dobrý. Tak tenhle ten racionální mozek přebouchá všechny ty ostatní podněty z toho plazího mozku. Je to srozumitelný tady ten pocit, jo, tady ten mechanismus? Jo? To znamená, to jsou tři mozky, které jdou proti sobě a každý si dává, co chce. My jsme si tady říkali na příkladu počítačových her, že lidi, kteří mají sklony k těmhletěm subdepresivnímu prožívání a mají pravidelné propady do špatných nálad, to kompenzují tím, že mastí počítačovou hru, kde se jim nálada tolik nepropadá do těch červených čísel, ovšem má to naprosto přímočarý následek. Tady vidíte počet hodin, kolik nám to dítě stráví na počítači. A tady máte známku z matematiky. Jo? Červený křížek je průměr, takže vidíte, čím víc hodin mastí, tím horší má známku. To znamená, jedničkáři mastí pod 3 hodiny, dvojkaři už mají 4 hodiny, trojkaři mají kolem 5, čtyřkaři mají kolem 6 hodin. Je to naprosto statisticky signifikantní, prostě čím víc hodin na tom je, tím horší má známku. To samé, stejně tak funguje televize. Děti, které jsou spíš neúspěšní, to znamená základní škola, tu televizi mají mnohem víc než gymnaziální studenti, který tam nemá. Prostě tyhle ty zařízení, ať je to počítač nebo televize, mají tendenci vyzmizíkovávat mozek, proto si to lidi pouští, aby neměli nepříjemné pocity, nicméně za to platí ztrátou výkonu. To má zhoršeným prospěchem ve škole, s horší konkurencí v životě a podobně. To znamená, jo, a tak dále. No, to nebudu tady rozebírat víc do detailu. Co je úkolem výchovy? Všimněte si týhletý inverzní závislosti. Čím víc je v nějaké aktivitě slasti, tím míň je užitečná. Čím víc je ta aktivita užitečná, tím menší je to jízda. To znamená, já to řeknu takhle, číst Karla Máje rozhodně není něco jako pervitin. Jo? Prostě pervitin je nejúžasnější. My naopak, všichni, co jste tady viděli, co tady bylo dopoledne, tak jste to viděli, my cvičíme děti, aby byli schopní fungovat v četbě, ve hře na klavír, v malování, v montování, v práci na zahrádce, tak? A všechno tohleto jsou aktivity, které jsou na hraně a často i pod hranou příjemnosti. Jo? Většinou jsou tady na hraně, ale občas teda opravdu to je průda. Jo, mírně nepříjemný. A my chceme po dětech, aby jako počí, jako potápěči se dokázali do těch mírně nepříjemných stavů ponořit, fungovat to a věc těch stavů úspěšně. To znamená, co to znamená? Děti tady vylezou po těch schůzkách, vezmou si tady housle, mají sevřený zadek, cítí se strašně. Tady dělají vrst, vrst, teďka. Jo? Kde jsou? No tady, ty rozhodně nejsou, jako kdyby měli pervitin. No, ten pervitin budou šťastnější, jo? Ale no, oni jsou tady na téhle hraně nepříjemnosti, pak vylezou a jo? Vyskočí nahoru, jak tohleto. Jo, jak korkový špunt. Tohle ten zážitek, dokázal jsem to, jsem Messner, který vylezl na 8000, je to, co mu dává tomu dítěti identitu a samozřejmě to je potom dodatečná odměna, která tomu dítěti umožňuje vylézt takhle přes dav tady těch mluvících a tak, že mě tamhle se přiznejte, říkala, vy nemáte trému. Ano, asi to na mě není vidět, ale já tu trému mám. Já jsem si naučil překonávat tímhletím neustále, protože to jsem byl ministrant, hraju na varhany, hraju na piano, takže prostě pro mě jsem tohleto zvládnul, jako Messner dokázal lézt na 8000, tak prostě tímhletím drillem já jsem se dostal na tohleto pódium. Ano, protože mě drillovali na klavír, na čerbu, na všechny možné olympiády, dělal jsem věci, které byly na hranici příjemnosti. Co si budeme povídat, když jsem byl malej, sliboval jsem piánu, že až budu velký, že vezmu sekiro, střískám ho na cimpr, campr. Jo? Takže opravdu hodně často to bylo v nepříjemných stavech. Jo? Do dneška si tohleto předsevzetí pamatuju. Jo? Takže prostě ano, naučíme se fungovat v nepříjemných stavech, ale to je potom taková ta raketa, která umožňuje těm lidem a dětem jet těm velkým výšinám reakční. Ale to je schopnost fungovat v nepříjemných stavech. Je to pravý opak toho, co nám nabízí moderní společnost, která říká, udržuj se pořád v pohodě, příjemný prožití. Odvrácenou stranou této techniky je, že ty děti můžete s nás starazit tady odsaď semhle, malinko do minusu, ale nesmíte je zde ptát. Tohleto je umění pedagogiky. Nadeptat, ale nedodeptat. Jo? Jo? Tohleto dobrý kantor umí. Já vidím třeba učitelku na klavír našich holek. Ano, ona na ně tlačí, ona ně takhle přitlačí, holky se snaží a ona takhle uvolní. Já, protože jsem výkonově orientovaný, mám tendenci své děti. Ano, já jsem produkt, který mě zatlačovali taky moc hluboko, jo? Ano, možná dělali moje rodiče chybu, naštěstí se to nějak přežilo, jo? Ale správný pedagog umí ty děti tlačit do mírné nepohody Oni se zatlačí a pak zase vyplujou, mě pohladíme a ty dítě získává ten drill a tah na branku a schopnost fungovat dlouhodobě v mírně nepříjemných prožitcích. V psychologii se týhletý dovednosti fungovat za doby, kdy jsem frustrovaný, říká frustrační tolerance. Možná jste ten termín už slyšeli. Jo? Frustrační tolerance je schopnost fungovat optimálně, i když se cítím pod psa. To znamená třeba hlasatelka v televizi, jo, fouká do ní, píchá do ní něco prostě tam nepříjemného, ale ona se usmívá do kamery a krásně odmluví, tak kamera zhasne, ona se zhroutí, jo. Ale přesto, i když byla těžce frustrovaná, tak funguje. A tohleto je předpoklad úspěšnosti. Děti, které umí fungovat za frustrace, bývají potom v dospělosti úspěšní. To znamená, my nemůžeme těm dětem říkat, jenom dělej to, co je příjemné, ale musíme učit fungovat při mírné zátěži. No? Ne, nesmí být krutá, musí být jenom mírná. Tady mám napsáno marshmallow test, možná se vám to bude líbit, že vám to pustím. Tohle žužuje marshmallow, jo? No, mu říká, buď to sníš teďka a dostaneš jenom jedno, tohle to jedno, a nebo když chvilinku počkáš, než se vrátím, tak já ti dám dvě. Tomhle se říká oddálené uspokojení a je to testování frustrační tolerance. Vydržím se koukat na marshmallow, aniž bych osněl. Ty rádi děti, že jo? Zase, jak se tomu říká v teologii? Jak se tomu říká v teologii? No přece neuveď nás pokušení, ne? Jo? Jo? Prosím vás, místo marshmallow si představte kolegyni v práci, jo? Jo? Chudák, nešťastná, jak bych jí udělal radost, kdybych se s ní vyspal. Jo. Tak ještě k tomu řeknu pár slov. Ty děti, které v tomhletom marshmallow byly úspěšní v tomhle věku, děti, které byly v tomto testu úspěšní, byly potom dobrý i za 20 let v akademické dráze. Protože to je přesně to, co potřebujeme od těch dětí. Schopnost odolávat pokušení. Tohle to jsou malí děti kolem 2-3 let, frustrační tolerance 0. Cvaknou dveře. Yummy! Prostě malí děti to nevydržejí. Tak, prosím vás, tohleto je třeba si uvědomit, jo, že tohle je výchovní cíle. Tohleto je námitka na všechny ty liberální výchovy bez stresu, bez nepříjemných prožitků, bez námahy. Ano, můžeme dát dětem si bez námahy, sebereme jim identitu. Jo? To, jako jde to. Tak. Teďka máme tři druhy trestu. Plazí úloveň, ve firmě to je peníze, ve škole je to známka, popřípadě ty tresty tělesní, o kterých jsme si tady povídali, dostane na zádech. Výhody a nevýhody tělesných trestů. Prosím vás, když vás jeden den zbolí zuby jako blázen, tak si dojdete k zubaři a druhý den necítíte nic. Tohle to je krása fyzické bolesti. Je hrozně nepříjemná, ale hrozně rychle odeznívá. Máte zlomenou ruku, strašně to bolí, zahojí se to v pohodě. Úplně stejně funguje u žen porod. Porod bolí strašně, já bych si to nerad zopakoval, ale jakmile je po porodu, tak je to za váma, stejně jako bolest zubu, je to pryč, je to fyzická bolest, hned se na to zapomíná. Jestli ženy něco šrotují z porodu, tak je to vždycky to, že je ten muž neměl rád. Prosím vás, já jsem rodila a on mi řekl, že má golfový zápas a odjel si na golfový zápas. Tahle věta, tuhle větu má ten muž na talíři následujících 20 let. Jedna z těch věd památných, kterou jsem slyšel, bylo: pane doktore, tak bylo to tak, představte si, 11 hodin večer a chlap povídal: jsem ti nějaký unavený, Aničko, já půjdu spát a kdybys něco potřebovala, zavolej si sanitku. Nebo taxíka, říkal, taxíka si zavolej. A ten chlap tam seděl a říkal, jako to je pravda, ale mě 5 let nedošlo, kde soudruzi z NDR udělali chybu. Protože ona je šikovná, feministka, všechno zvládne, taxík si zavolala, já jsem za ní přijel, ale přesto jsem to měl následujících 10 let na talíři. Jo? A přečtěte si, tahle ta bolest není fyzická. Jo, to není to, že se jí roztrhaly rodidla, že jí špatně sešily a prostě takovéhle věci. To všechno je zapomenutý, fyzická bolest. Bolí to, že když jsem potřebovala, aby se mnou jenom byl a držel mě za ruku, tak on prostě si jde a si důle. Jo? To je jaká bolest? To je ta druhá bolest, to je ten kůň, jo, to jsme si ukazovali. To je ta savčí bolest odmítnutí, nelásky, nedostatek citu. Jo? To znamená, to, že něco strašně fyzicky bolí, není takový problém, protože to, jak to nastoupilo, tak to zmizelo. Jestli něco je nejhorší na trestání, tak je to ta citová úroveň a to je ten pocit zavržení. Znamená, že ta žena má pocit, že má vedle sebe chlapa, na kterého se nemůže spolehnout, který ji nemá rád, je muž nestojí ani za to, aby zrušil golf. Jo? Tak tohle to je trest nebo bolest na této úrovni. Odmítnutí, zavržení, přijetí, jo? A psychická bolest. To znamená, že když my trestáme děti, tak je hrozná debata tady, jestli můžeme plásnout na zadek. Přitom je to čistě fyzická bolest, vždycky to udělá au, jo? A pak už je klid, jo? Pokud dál nevyčítáme. Jo? Ale oni vždycky nám říkají, psychologové, používejte psychickou bolest, to znamená odmítnutí, zavržení. Jestliže chcete dítěti udělat trauma na celý život, jo, tak si vezměte tam nějaký malinký dítě a týden s ním nepromluvte ani slovo. Jo? To dítě vám to bude připomínat celý život. Jo? To jsem, jedna moje kamarádka to měla. Jo? Hádali se sestrou, rodiče měli za to, že se málo podporujou, a tak je potrestali tím, že ani matka, ani otec s nima týden nepromluvili ani slovo. Důsledně to dodrželi, holky z toho měly trauma na celý život. Byly to ty tresty, které nám doporučuje Evropská unie? Ano, byly to přesně ty tresty na psychický úrovni. Nikdo je neplesknul, nikdo nic. Jo? Byla to tahle ta práce s tímhle trestem. Proto já vždycky říkám, jestli se mám něčeho bát, tak jsou to psychické tresty. Problém v praxi je to, že lidi míchají v obě dvě, to znamená zmlátí dítě, že se s ním tři dny nebaví. Jo? Potom samozřejmě to je masakr. Ale opravdu nejlepší od těch psychických testů je to, co jste tady slyšeli. Kluk dostal na zadek, potom ho táta objal a ze sklepa šli jako kamarádi, ne? Takhle jste to nějak říkali, jestli si to dobře pamatuju, jo? To znamená, že tam byl plazí trest, jo? Na bolest na zadek, ale nebyla tam to odmítnutí, jo? Někdy se to obojí i bez toho, tohodle. Potom máme tresty nebo neúspěchy na té nové savčí lidské úrovni, a to je ego, hrdost, sebepojetí, identita, smysl života. Tady to jsou, prosím vás, tresty, které už jsou spíš pro dospělí, protože identita se odvozuje tak, nebo začíná plně rozvíjet až po pubertě. A to je takový příklad třeba, když kněz, ten kusek se stát knězem, nastoupí tu dráhu, pak zkrachuje. Máme generálního ředitele, který ho na hodinu vyrazí z práce, jo? Nebo vyhnání do vyhnanství, že jo? Přesně tyhle ty věci. Tohle to jsou tresty na úrovni hrdosti a identity, jo? A tady padají ty cíle jako osobní realizace a tak dále. Tohle to je poměrně hrozně složitá záležitost, ale už se netýká dětí. Jo? Je to otázka, jak natchnout děti pro třeba pro studium na vysoké škole, pro práci ve firmě, ale říkám, tímhletím se hodně zabývá křesťanství, identitou, smyslem života a tak dále, ale není to otázka dětí a trestání dětí. U dětí se rozhodujeme mezi tímhletím trestem a tamhletím trestem. Výhody tělesního trestu je rychle nastupuje. To znamená, když máte zpomalený dítě, který se vám takhle motá a nikdo mu nechce dělat a tak dále, tak plácnutí na zadek je nejlepší akcelerátor. Jo? Když byste chtěli motivovat dítě tím, že budete na něj mluvit, nebo naopak s ním nebudete mluvit, tak prostě, když ho ráno potřebujete dostat do školy, tak buď na něj řvete, nebo ho plácnete, ale tím, že s ním ráno nebudete tři mluvit, tak neurychlíte jeho odchod do školy. Jo? Jo? Prostě to je ten problém, že tyhle ty tresty psychické se dají dělat na nějakých jiných rovinách, rozhodně ne v době, kdy jste v časové tísni. Nevýhoda tělesných trestů je, že se nezvnitřňují. Jako ta bolest, to, co nám vadí na těch psychických trestech, že hrozně dlouho bolejí a hrozně dlouho přerůstají, to znamená, že se zvnitřňují, tak tady nám vadí, že nezvnitřňují. To znamená, podobně jako to marshmallow byly dělané experimenty na dětech, že v jedné skupině, takhle jak to vypadalo, vzali místnost s hračkama, kde byly pro děti velmi atraktivní hračky a potom velice nudné hračky. Děti, normální dítě, když vlezí do té místnosti, tak vidí ty atraktivní hračky a jde za těma hračkama. A teďka se lišily dvě skupiny podle toho, jak tam nastoupil psycholog. V jedné skupině přišel hrozně hodný psycholog a řekl dětem, to jsou ale krásné hračky, že? Ano, ale víš, my se s těmihle hračkami tady nehrajeme, víš? Takže my je necháme bejt a budeme si hrát tady s těma nudnýma. Jo? A pak byla druhá skupina, kde do stejné skupiny přišel stejný psycholog a řekl, na co to hrabeš, ty parchante, tady se nehraje! Tak děti si s tím přestali hrát. Rozdíl mezi těma dvěma skupinami byl ten, že ten přísnej kantor, nebo ten přísnej psycholog dosáhl toho, že děti si opravdu nehráli s těmi hračkami, ale jenom pokud on byl přítomný. Jakmile se za ním zavřely dveře, děti se vrhly na ty hračky. Ale v té skupině, kde se to řeklo jemně a mírně, víš, já vím, že jsou to hezký hračky, ale my si s nima tady nehrajeme, a pak si šli hrát s těma nudnýma hračkama, když tady ten psycholog odešel, tak mnoho dětí, jo, zůstalo u těch nudných hraček, jo, a nešlo si hrát s tím atraktivním. Tohle to je závěr pro nás rodiče. Všechno, co jde udělat mírně, jo, udělejte mírně. Všechno, co se dá dosáhnout domluvou, kooperací s tím dítětem, nebo tím, že ho jenom necháte vyspat, jo? Doufám, že vaše děti chodí brzo spát, jo? Protože spousta zlobení dětí není zlobení dětí, ale rodičů, protože nechají ponocovat do 10, jo? Ale prostě to, že když chcete, aby ty děti ty vaše výchovní doporučení vzaly za své, musí to být výchovná doporučení mírná. Tak, aby to dítě to bylo schopné vzít za své. Když to uděláte přísně, tak to dítě zastrašíte, ale to dítě bude fungovat jenom po tu dobu, co tam jste, jakmile zajdete za rok, tak to všechno zruší. To znamená, že to je to dilema každého vychovatele, jak má být přísný, protože když je přísný, tak děti ho sice poslouchají, ale neberou to za své, a když to vezmou za své, tak to přijmou jako svoji zásadu. Tak, tohle to jsme si říkali. Tady to máme ještě v jedné tabulce. Tělesný trest, rychlý nástup ústu, dopad většinou jen na okamžité chování, to znamená, když ho chci popohnat do školy, tak ho dokopu do školy. Neberou to za svý, neinternalizujou to a je ale dobře srozumitelný předškoláků. Psychický nástup u trestů psychických, pomalý nástup, což je v těch některých situacích velký problém, dlouhodobé životní působení, což je někdy výhoda, někdy nevýhoda, jo. Dobře se internalizuje, což je zase výhoda a nevýhoda podle kontextu, a malé děti to vůbec nechápou. Jo? Když máte dvouleté dítě a přestanete s ním na den mluvit, tak dítě to vůbec nepochopí, že se to vztahuje k tomu, že si zapomnělo uklidit botičky. Jo? Jo? Prostě je to týrání dětí. Jo? Jenom. Většinou to je tak, že když má člověk k tomu tendenci mlčet a nemluvit na dítě a urážet se, tak to dělá manželovi, svým dětem a každému. Jo, ale tady by potřeboval nafackovat spíš ten rodič, jo? Jo, protože ten rodič prostě nikde se naučil reagovat na tím chování. Tak, ještě tady uděláme. Psychické tresty mívají tři oblasti, na které působí. Snižují hodnoty ego, to znamená deptaj. Kdože je zlobivý, špatný, nehezký, zlý, ošklivý, ty seš to znamená, to je srážení ega. Odpuštění, opuštění či zničení psychické vzdálenosti, budeš-li zlobit, opuštím tě, budu mlčet, nepromluvím s tebou, nebudu ti ukazovat odmítnutí, umřu, jo? To je opravdu nejlepší psychický trest, jo. Ty mě jednou utrácíš k smrti, říká babička, a teď na to umře. Proč umřela babička, Pepičku? Jo, prosím vás, jestli někdo z vás používá tuto hlášku, nafackujte si rovnou teďka hned, jo? Jo, ať vás nenapadne říkat dítěti, jestli bude zdobit, tak já umřu, jo? Nebo ty mě utrápíš k smrti, jo? Prostě fakt jako tyhle ty rodiče jsou, no, že jim prostě opravdu babička umřela týden poté, co zlobili, že jo? No, kdo za to mohl? Pepíček zavraždil babičku, jo? No. Frustrování jiných potřeb, hrání na počítači, domácí vězení, stání v koutě a tak dále. To znamená, senzorická deprivace se využívá k tomu, aby se dítě používalo, chovalo jinde. Tak, to jsou psychické tresty. Výchovné crescendo je něco, co byste měli všichni ovládat. Zejména chlapi mají tendenci si hrát na siláka, to znamená napřed sedí v klidu, děti tam bourají obývák a oni si říkají, jsem tolerantní otec, jsem tolerantní otec, jak bože, jak já jsem tolerantní otec, ty fracku a ty kozmátě, že jo? To znamená, to dítě nevidí nic, pak najednou padne prostě, jo, rána, protože to je strašný mazec. Děti by měly slyšet crescendo, to znamená, že když začnou to zlobit, tak se lze. Kalíko, co to je? No tak. Karliku, že já tam dojít? Hele, Karliku, jestli nenecháš, tak já ti jedu švihnu, jo? Jo? A už to dítě vidí, jak prostě se vaří pod kotlem a má okamžik, kdy si řekne, tak do tohohle už nejdu. Jo? Prostě to dítě vidí, že prostě to tady ještě toho rodiče ignoruje a tady vidí, že tady jako už tam už bych nerad, jako jo. To znamená, že pokud ovládáte výchovné crescendo, tak jednou to dítě dostane na zadek. Jo, jednou opravdu na ten zadek dostane, pak stačí tady dojet ke crescendu sem a to dítě už ví, že tady bude na zadek. Paměť mají děti dobrou, jo, lepší než my, jo. To znamená, že ono ví, že tady nechce a víc od té doby těch fyzických trestů by mělo být naprosto minimum. Jednou to zažije a pak se ten rodič vždycky dostane sem, nebo sem, nebo sem, nebo sem. Ale tady sem byste se měli dostat tak jednou za půl roku, jo? Není třeba dělat psychický, tělesný tresty často, jo? Stačí to udělat jednou a vzpomínka zachová. Tomu se říká trest jako referenční bod, jo? To znamená, tělesné tresty by měly být vzácné méně než jednou za měsíc. To znamená, to není součást běžného výchovného arzenálu. Jak pohlavky, tak mácání na zadek, tak prostě nějaký výpras. Prostě nemělo by to být součástí běžného jako výchovního arzenálu, ale když se to tam objeví jednou za měsíc, tak nad tím mávneme ruku. Samozřejmě přiměřené tomu věku dítěti. Další věc, kterým je, je ta referenční bod, ale prosím vás, do poradny furt chodí ženy a stěžují si. Osmiletý kluk, to znamená ještě před pubertou, mě totálně ignoruje. Já můžu říkat, co chci, mluvím do něj jako do dubu a tak dále a on prostě mě ignoruje a přehlíží jako lány družstevní. A já prakticky, ale vždycky, to není tak, že jenom někdy, ale prakticky vždycky se zeptáte, paní, jaký máte poměr mezi pochvalama a kuvítkám? Pokud chcete, aby vám dítě fungovalo, musíte mít 9 pochvál na jednu výtku. Když to děláte, děti vás poslouchají jako hodinky. Jo? Protože to je se šikovný, tohle to bylo špatně, uklidit ty boty. A zase, to znamená, prosím vás, milé dámy, hlavně vy poslouchejte, tohle to je základní způsob, jak chlapi získávají děti na svou stranu. Jo? Chlap jednou zařve, a pak je mu všechno jedno. Jo? Takže to dítě vedle toho chlapa může dělat kotrmelce, skákat z auta na zem, dělat prostě kraviny a ten chlap sedí a je po něj v klidu. Jo? Pak se něco stane, tak to houkne, jo? To dítě ví, že tohle ne, ale všechno ostatně je dovolené. Už jen to je. Jak to stojíš? Prosím tě, vem se čepicky. Jak to, že kde máš tohleto? Tohleto, ty mě utrápíš, tohleto musíš tam, to nesmíš tohleto. A to je prostě kulomet výtek a dítě se opravdu v těch 8 letech naučí vás totálně ignorovat, protože to je spíš tak, že tam je 9 výtek na jednu pochvalu. No, to znamená, tohleto, jak ty ženy jsou perfekcionistický a chtějí, aby to dítě nebylo mokrý a nemělo angínu a mělo čisté šatičky a rovně stálo a způsobně odmouvalo, nestrkalo si prsty do uší a jo, prostě všechny těch milion zákazů, které ty ženy generujou, má zároveň za následek to, že ty děti je neposlouchají, ženy se pak rozhořují a pak mají tendenci stupňovat i tresty. Chlapi získávají ty děti tím, že jsou v celku free a ohlídají si tu jednu věc, která je zajímá a ty děti mají pocit u nich, že tam můžou prostě, že tam je spokojený svět. Tak, představte si tuhletu situaci, nebalí, nebalí, nebalí. Jo? Tak, přirozená tendence je C, seřežu tě jako žito, jo? Nepší reakce je, no ale Aničko, já jsem snad chtěl, aby to bolelo. Já jsem nechtěl, aby to bolelo. Já jsem chtěl, aby si přestala poskakovat. Teďka ta oka na vás kouká, protože tuhle tu logiku rozhodně nečekala, že jo? Jo? To znamená, já jsem chtěl, aby si viděla, že si to udělala špatně a teďka to víš, ale můžu přitlačit, jestli chceš. Mám ještě přitlačit? Jo, na tohle to vám řekne většinou, že nechce. Jo? Prosím vás, je třeba být trošku chytřejší, než jsou naše děti. Jo? Občas to jde. Jo? To znamená, pozor, jo? Nebolí, nebolí, neseřezat, ale zeptat se, a já jsem snad chtěl, aby to bolelo. Ona řekne, jo, já řeknu, to není pravda. A začnete se s dítětem povídat. Jo? To je hrozně důležitý bod, povídat si s dětma. Tak, tohleto přeskočíme. Tohle to už jsem tady zmiňoval. Prostě spousta zlobení dětí je to, že rodiče dělají s dětma úkoly od 7 večer dále. Od 7 večer dále se žádný úkoly s dětma nedělají. Jo? Další věc je to, že tamhle ty malinký dětka, co tady poběhávají, mají potřebu kolem 12 hodin spánku. Když jim je 10, tak 10 hodin spánku. Když rodiče sami čumí na televizi, dětem se nechce spát, děti s nima ponocujou, chodí spát v 10, pak jsou nevyspalí a zlobějí přes den. Jo? Protože jim chybí prostě 2 hodiny spánku. Jsou depresivní, nemají žádný výdrž, žádnou výkon. Za tohleto potřebují naflákat rodiče, ne děti. Je to furt stejný problém do kolečka u chlapů, teda u dospělých to rozbíjí rodiny a tak dále. A u dětí to znamená to, že rodiče je řežou a mlátí za to, že je nenechají oni sami vyspat. Takže pozor, jo? Je třeba si dát na to pozor, aby jsme ty děti netýrali. Tak. Tohle to přeskočíme. Tohle taky. A to jsme si tady říkali, že lidi nemají používat příliš mnoho výtek. To znamená, ve výchově se snažíme vždycky najít takovou metodu, abychom se obešli bez výtky. Jeden příklad, jak se to dá elegantně udělat, je to, co tady vidíte. Blížíme se k přechodu s dítětem a já se zeptám, Erlánku, co má člověk dělat, když je na přechodu? A on řekne, no, musí se rozhlídnout, jestli nejde auto. A proč se musí rozhlídnout? No, protože by auto ho zabilo. No teda, ty seš chytrej kluk. A co čert nechtěl? Srma s tými na přechodu. A Erlánek se rozhlíží. A já říkám, ty seš takový šikovnej kluk, ty se umíš tak hezky rozhlídnout. Kdybych to neudělal, tak co bude následovat? Přijdeme k přechodu, Erlánek se skočí do silnice a kam to lezeš, ty debile, to nechci, děti auta můžou zabít, jo? Jednoduchá metoda, jak otočit výtku, jo, v pochvalu. Stejně se budeme bavit o přechodu, stejně se budeme bavit o tom, že ho může zajít auto. Doporučení pro dospělého rodiče, začněte s touhle debatou o 10 sekund dřív, než byste začali přirozeně. Můžete místo výtky, jo, jo, je, ty jsi tak šikovný, je to lepší varianta, než mu říct, ty debile, kam to lezeš. Tak, další způsob, jak se pracuje s dětma, Žovka, 2 roky, tamhle vidíte přibližně fotku 2letého dítěte, má takovej pláč, že nedostala bonbon. Já místo toho bych říkal, co brečíš, tak já řeknu, jej, Žofinka krásně pláče, tak já budu plakat taky. Ty ne. Plakat může jenom Žofka, 2 děti plakat nemůžou. Proč nemůžou plakat 2 děti? No, protože kolik, když máte třeba jabko a pláče jedno dítě, tak jedno dítě dostane jedno jabko. když máte jedno jabko a pláčou dvě děti, kolik dostane dítě? Půlku, to znamená, kolik může plakat dětí? Jedno, ne, je to logicky, ne? Takže tohle to mají ty děti v hlavě, zřejmě geneticky, jo? Tak tady začne debata, ne, ne, ty neplač já, ale já chci taky plakat. To děti znají velice dobře, tuhle tu logiku. Koukej, jak já umím krásně plakat, bébé, ne, ne, ty ne. Dobrá, tak budeš plakat ty, jo, zaplač. Funguje brečení na povel? Nefunguje, samozřejmě, že ne. Takže Žovka kňourne a já řeknu, je, Žofinka krásně pláče, tak teďka budu plakat já. Ne, ty ne. To si tě u malých dětí, povíme se 2-3 roky max, jo? Neskoušej to na puberťáka. Rozdíl musíte být vegojově přiměřený, jo? Jo? Tak, tam tohleto krásně funguje, jo? Tak. Další taktika na děti, která funguje tak, abyste se obešli bez nějakých brutalit. Jdeme se šeřelou ulicí, padají stíny, vracíme se z vlaku. A já takhle jdu, koukám se na Erlanka, říkám, Erlanku, bu, 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 bojíš se? No a on samozřejmě má pocit, že ho chci trumfnout, že jo, tak antimanipulativně řekne, ne, já se nebojím. Bu, 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 ty se opravdu nebojíš? Ne, já se nebojím. Tahle ta jednoduchá technika je účinnější, než mu říkat tu ta klasickou větu, neboj se, Erlánku, vždyť si velký klub, velcí kluci se nebojí. Za A to není věta pravdivá, že jo, já se občas bojím, ale každopádně tohle to nefunguje. Tohle to očkování proti strachu, bu, 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 funguje. Opět zase jsem to zkoušel na svý děti a bylo mu řečeno, jsem trapnej. Jo, takže na malé děti, bavíme se tady o těch 6 let, jo, 6-7 max, jo. Tak, tady máte další manipulaci s dětma, kterou jsem pochopil, až když jsem byl velký a dospělej. U nás profesor Mrzena si vždycky nechal vytvořit takovýhle zasedací pořádek a přednášel prostě literaturu. A když byl takhle uprostřed a takhle viděl, že tamhle mu Vincík kecá, jo, tak se kouknul do toho zasedacího pořádku, to je Vincík, jo. Tak se koukne Vincíku a říká, Vincíku, doufám, že si nemyslíš, že Kafka byl nějaký druhořadý písálek. Vincí, který slyšel jenom slovo Kafka, nic jiného neslyšel, řekl, ne, to bych si nikdy nemyslel. Ale správný Vincíku, protože Kafku znají i v Americe. A propos, četl si jeho román Amerika? Ne. Kdo čet Ameriku, že? Je tady někdo dočet Ameriku od Kafky? Hele, vidíte, no, jeden, dva jsou tady. No, on říká, no, tak to je chyba, že se nečet, Patříku, protože kdyby se čet, tak bych ti dal z fleku jedničku. A Vincík na 5 minut dával pozor. Byl pokáraný Vincík? Ne, Vincík byl pochválený, dostal jedničku. Byl takový vlásek od jedničky. Jo? 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 To znamená, on mu neřekl ani křivýho slova, on na ní začal mluvit, jo? O Americe pak ho pochválil, že jo? A řekl mu, to víš, Kafka, to byl kabrňák, Ameriku, tak tady máš jedničku, ale nemůžu ti dát, kousek od jedničky si jo. No, držel takhle ve stichu celý náš gympl, až jako dospělý jsem na tohle to přišel. Tak, prosím vás, jeden z nejsilnějších výchovných nástrojů jsou rodinní příběhy. Je to velice silný ukazatel úspěšnosti dítěte, jeden jsme už viděli, to byl ta frustrační tolerance a marshmallow. A druhý velice dobrý ukazatel nebo předpovídající faktor predikční je to, když nám lidi říkají, děti nám říkají, my si pamatujeme příběhy našich rodičů z dětství. To znamená, že když se dětem vypráví příběhy, děti je používají jako návod k řešení světa. Všimněte si, že celá Bible, zejména Starý zákon, je koncipovaný jako série rodinných příběhů. Rodinný příběh Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa a tak dále, ze kterých si ty lidi odvozují pravidla chování. Jak být úspěšný v tomto světě? To znamená, že kdykoliv rodič, po případě učitel, začne vykládat chemii tímhletím způsobem, jak tady máte nakreslenou, tak děti si to dokonale pamatují, protože ten vzoreček chemický, který tady probíráme, je skrytý do příběhu. Není to takhle stupidní CaCO3 plus H2SO4, ale je to příběh, ze kterého ty vzorečky vyplývají. Jo? To znamená, kdyby vás to zajímalo, nastudujte si tady z Emory University v Americe National a Family Narratives. Síla příběhu. To znamená, pokud chcete mít úspěšné děti, povídejte si s nima. Kdy si s váma děti povídají? Co bylo ve škole? Nic. Děl jsem něco? Ne. Tak, co s tím letím? Kde se nám děti rozpovídávají přirozeně? Jsou tři situace. Za A společná fyzická práce. Sednete ke stolu, škrábete brambory, loupáte ořechy, dítě je 4 hodiny na fuclí, že musí škrábat brambory, za chvilku se mu rozbíjí hned denní snění a řekne, hele víš, tati, víš, co mi říkala kamarádka Veronika, ona říkala, jo, proč vám to začne říkat? No, protože při té nudné práci se jí rozběhnou denní příběhy. Jo, denní snění se jí rozběhnou. Takže společná fyzická práce je jí dneska jako šafránu. Druhá oblast, kde se nám děti rozpovídají, jsou dlouhé pěší túry. Jdete na pouť do České Třebové nebo do Litomyšle, jdete, nudíte se, tak co děláte? Žvaníme. Jo? Zase to rozpovídá děti. Někdy se děti rozpovídají i v autě. A třetí oblast, kde se děti rozopovídají sami spontánně, nemusíte to z nich páčit, je večerní usínání. To znamená, když máte společnou ložnici, děti a rodiče, lehnete si, děti leží, něco jim otevře pusu a brebentí a dozvíte se věci, které byste ani vidět neměli. Jo? No? To znamená, že pokud chcete najít cestu ke svým dětem, musíte si s nima povídat a musíte vytvořit prostory na to, abyste si s nima povídali. Pokud chcete řídit puberťáka, musíte s ním trávit neuvěřitelné hodiny žvaněním. Jo? Na puberťáka žádná jiná návod neexistuje. To znamená společně pracovat, společně chodit, společně usínat. Jedno z těch variant. Ale přitom musíte povídat jako o život. Tak, tady máme nějaký test, ten přeskočíme. Tak, já myslím, že se blížíme ke konci. Napadá vás ještě něco, pane Janči? Ne. Ten už sedí u kytary. Tak, a co vás? Napadá vás něco nového? Nebo co byste se rádi zeptali?
Hm? Já jsem se chtěla zeptat na tu společnou ložnici s dětmi.
Jo, trošku jo, ale víte, ono, když se řekne v Biblii nebo ve Starém zákoně, takový příklad přišel, přítel a chtěl po druhém kamarádovi chleba a on mu říká, nemůžu vstát a dát ti ho, protože jsem s dětmi na lůžku. Jo? Spaní v jedné místnosti a na jedné posteli je historická norma, která tady byla stará asi tak 2 miliony nebo 4 miliony let. Jo? Ještě za Josefa Lady, jo, to znamená určitě vaše babička, jo, spalo se všichni v jednom domečku, v jedné místnosti. Proč? No, protože byla taková nebída. To znamená, na tohleto ty děti jsou nastavení a v okamžiku, kdy přeučujete děti, aby se naučili spát v jiné místnosti, tak děti to prožívají jako separaci. Zejména tyhle ty všechny malé děti, které tady máme, protože ty jsou naprogramovaní, aby se v noci báli a stahovali se k rodiči. Já vám to ukážu na takovém jednom, doufám, že vtipným videu. Od toho pána dvorstva byli na vzdálenost natažené paže. Prosím vás, byli jste někde v prostoru, kde není pouliční osvětlení? Když zapadne slunce a jsou mraky, tak je opravdu tma jako v pytli. Všechny děti, které se v tomto pytli ztratily, tak je sežrali vlci, šelmy, šakaly, nebo když byl přepadený tábor, koho táta zachránil? Na toho, který ho měl po své pravici, ne, levici, kecám, jo? Tak bafnul tady tu Megí a jak byla, tak mazal s tou Megí pryč. Kde by zůstaly ostatní děti? No, nabodli je na kopy a nosili je jako trofej. Jo? To znamená, všechny děti, které přežily, byly ty děti, které se večer bojejí a slejzají se k tomu rodiči a chtějí uspávat na dosah ruky. Všimněte si, děti se v noci bojejí, v okamžiku, kdy uděláte naprostou tmu a ležíte vedle nich, tak už se nebojejí. Vyzkoušejte si to. Jo? V naprostý tmě, když necháte dítě samotný, tak se vám zblázní strachem. Když uděláte naprostou tmu a lehnete si tam s tím dítětem, tak jako tady je tma a už to tma. A dítě klidný. Jo? Takže tady jde o to, že vlastně evoluční historická norma, prostě 2000 let geny vytvářejí děti, kteří říkají, je tma, vlez si za tátou. Přijde bohatá společnost a říká, luxus je mít oddělenou ložnici pro dospělé, stejně jako měli šlechtici. No a tak se tady ta norma prosazuje, ale je to pohodlnost. Jo. Rozhodně lepší spát s manželkou v posteli, kde jsem jenom já sní, to vám řeknu taky sám za sebe, ale proto pokud si udržet vztah k dětem a nechci je moc frustrovat, zejména ty malé, tak je lepší je mít kolem sebe právě kvůli tomuhle, že ty děti jsou na to nastaveny. Jo. Po případě, aby těch dětí bylo několik pohromadě, nedát každý dítě do oddělené jeskyně, jo? Na to ty děti taky nejsou stavěny. Jo? Takže prostě jako stačí se kouknout, jaká je evoluční norma, je to celku jasný, jo? To je tam není k tomu složitý. Žádné otázky? Já myslím, že to je tady v té knížce Přestupnický vztahy a sex. Pokud ji někdo neukrad, tak ji tady ještě někde najdete. Ten někde koluje. Jo, tam nejmá pán, tam vám ukáže. Tady paní Bílé k bílému, jo?
Já jsem si už koupila, nevím, že by to tam
bylo. Jo, to tam není?
Ještě nevím stěla.
Tak v mých přednáškách to je určitě, tak už tak to tam najdete. No, když tak si najděte stránku spanek.klimeš.us. Jo, spanek.klimeš.us, tam je tohle to určitě. Jo, prostě ty děti jsou takhle naprogramovaní a začínají to pouštět v pubertě, samozřejmě, protože tam chtějí místo vás mít někoho úplně jiného. Ale to už je otázka spíš puberty a těch problémů, než jako malých dětí. Děti do 6 let je tohleto norma a vždycky to takhle bylo. No. Prosím vás, tady je vždycky taková moda, kterou táhnou ty velký populární. Třeba když byli šlechtici, jako feudálové, tak oni zavedli módu mít kojnou, nekojit sami to dítě. Když potom se objevili v tom postředověku, v raném novověku, se objevili bohatí měšťané, tak všichni měšťané napodobovali šlechtu a začali mít kojní jako na běžícím pásu. V tom okamžiku se objevuje Jean-Jacques Rousseau, jako velký myslitel, který byl velký propagátor kojení. Jo? Ano, kojení je průda. Jo? Sice to je tak trošku příjemné, ale je to taky dost nepříjemné, otravné, je to furt. Jo? To znamená, že ty ženy se toho rádi zbaví. Nicméně není to dobré. Proto vždycky vznikne móda, hodí to jedním extrémem a pak se to složitě strká zpátky. Jo, to je jako prostě tohleto kojení, že jo. Takže Jean-Jacques Rousseau bojoval jako blázen za to, aby ženy kojily, že to je dobré a správné, že není dobré otrhávat a dávat dítě na výchovu jiným lidem. Ano, je možný dneska si lidi pořídit jedno, dvě dítě. Je možné je narvat chůvám, operkám a narvat je do jeslí, ale má to jeden háček. Připravíme sami sebe o mateřství a rodičovství. Budeme mít stejný problém, který měli králové, to znamená, že mají dítě, ale je to dítě chůvy, ne jejich. Jo? To je to, co se stalo, jestli znáte tu pohádku Voltrandovi, ne, od Karla Čapka. Znáte pohádku Voltrandovi? Jo? Ano, Lotrando si dal svého syna na vychování a když mu ho přivedli, tak zjistil, že to je dítě někoho jiného. Jo? Existuje dokonce v psychologii, to tady korulovalo v této růžové knížce, tam to popisujou, syndrom Mary Popkins. Rodiče si pořídí chůvu a najednou zjistí, že děti mají mnohonásobně radši chůvu než vlastní mámu. Máma buduje kariéru, protože je feministka, ano, to je sice krásné, ale přišla o dítě. Jo? Takže prostě opatrně s rodičovstvím. Máme velkou potřebu rodičovství, kterou pocítíme nejvíc, až budeme v důchodu. Jo? Ano, to je ten průšvih. To znamená, v důchodu je potom pozdě bycha honití. No. Takže tak. No už je to na děti dlouhý. Tak. Tak, pane Jančí, už to dokončete.